Здравейте, уважаеми приятели! Този подкаст го правим, за да разберем какво по дяволите се случва в света. Очевидно, САЩ изоставя Европа. Буквално преди около един час излезе новината, че САЩ се отказват от позицията да наричат Русия агресор. В позицията на G7 това нещо казаха, че ще го вмъкнат. Белия дом пуска някакъв пост, в който представя Доналд Тръмп като крал. За сметка на това пък Зеленски става агресор в техните очи и за да ни разясни всички тези неща, колко притеснителни са за Европа и за България, тук при нас е Руслан Трат, който е журналист, експерт по международни конфликти, автор на журнала Дере Милитари, нали така се произнася?
Милитари,
да. Дере Милитари, в който... който се занимава с анализ на военни конфликти и темата за сигурност, така че благодаря ти, че ще отделиш от времето си, за да разясниш както на мен, а вярвам и на хиляди души, които нямат никаква идея как толкова бързо сякаш ескалираха нещата. Моята идея е хронологично от речта на Джей Ди Ванс пред конференцията за сигурност в Мюнхен, тъй като буквално за една седмица се случиха толкова много извънредни събирания на лидерите на Европа. Националния консултативен съвет за национална сигурност също заседава, макар и по темата за вейповете. Така че имам много неща, които се разчитам да, ще разчитам да разясниш. Първо, изненадващо ли е, че рязко сякаш се смени мнението и на лидерите на Европа сред тази реч на Джей Ди Ванс, или имаше достатъчно знаци за това преди 14 февруари?
Благодаря за поканата. Така малко се чувствам като... аз съм голям симпатизант, нали, да кажа.
Да.
Така че зрители и слушателите да не се очудат, ако звуча като фенка. Аз се чудех и като си говорихме преди разговора, за теми, аз наистина имам също проблем да разбера точно какво се случва, след като толкова години следя подобни теми. И след това едно интервю на Стив Банън, който е еквивалента на Дугин, силно казано, най-упростено може да определим така, еквивалента на Дугин в щатите за Тръмп. Това, което е Дугин за Путин. Той е до голяма степен идеолог на и този проект 25, който всъщност е основният проект зад политиките на Тръмп. Той се изпълнява малко по малко, но може да кажем после за това, защото всъщност ако изглеждат хаотично действията на администрацията на Тръмп, те изобщо не са такива. Идеята е, разбира се, освен всичко останало, да се разбият, нали, основни парадигми, които се използват в сферата на сигурността и отбраната, които съществуват, грубо казано, 80 години вече. Явно времето за тях е отминало, или поне в Вашингтон, в новата администрация размишлява по този начин. И всъщност основната идея е сега това, което ние сме свидетели, е бомбандиране на публично пространство, медийно пространство с всякакви действия, изявления, новини, и всъщност се залива, става една инфодемия, която е абсолютно провокирана. И това е цел, за да може всъщност да доведе и до объркване и до взимане на решение много по-трудно. Иначе сигнали за това, което сега наблюдаваме, си има още от времето на Байден всъщност. Той в края на мандата си Байден така малко вече загатна за този държавен протекционизъм, който наблюдаваме в момента в щатите, за може и до някаква степен изтегляне от региони, които доскоро щатите са считали за много важни за сигурността си Европа и Близък Изток, в посока Пасифик и най-вече възпирането на Китай в Индийския океан и в Тихия океан. Но това, което виждаме в момента, е буквално сриване на цели доктрини. И това, което имаш шеги вече DJ Ванс.
Да.
Но JD Ванс всъщност отиде в Мюнхен точно за да каже това, което каза. Той нямаше друга цел. Не е целта да се говори за войната в Украина, нито за Руска федерация, която, отварям скоби, е много важен за бизнесите на редица финансисти на Тръмп, и идването на Тръмп също е подкрепено от тези хора с идеята да вдигне санкциите и бизнеса да продължава. Идеята не беше се говори за Украйна, да се критикува Европа, защото всъщност Европа или Европейския съюз е всичко, което Тръмп не е и неговата клика.
Нямаше да, никаква критика към, към Путин и въобще войната в Украйна въобще не беше спомена.
Изобщо тази тема като цяло не е важна в Украйна, имам предвид, не е важна в Вашингтон в момента, изобщо не се счита за значима, че определя сигурността на щатите. Те се интересуват от Китай. Ироничното е, че сегашните действия, които виждаме от Вашингтон, всъщност удрят и битката им срещу Китай, защото темите са дълбоко свързани.
Добре. Аз се чуди откъде да започнем, защото че да стигнем и до България, тъй като наистина адски много неща. Но първо, може ли за хората, които може би не са гледали тази реч и не са запознати, въпреки че вече мина една седмица и те толкова много неща се случиха през тази една седмица, но какво каза накратко Джей Ди Ванс в Мюнхен и шокира ли лидерите на Европа?
Някои от лидерите бяха шокирани, да. Ами, накратко, речта на Ванс е де-факто обявяване на идеологическа война. Това, което се очакваше обаче от европейските лидери, като Макрон, например. Франция още при първия мандат на Тръмп е в дълбоки противоречия с политиките на неговата администрация. Сега при втория му мандат, който вече е изкристализиран и политиките са съвсем ясни, Париж си има дълбоки такива дрязги, меко казано, така че Макрон беше подготвен и неговата администрация. Може би до голяма степен и Великобритания, които са малко по със смекчен тон към Вашингтон, за сега вероятно ще изчакват някакви по-сериозни действия или пък отдръфване от това партньорство, което е историческо между Великобритания и Щатите. Но като цяло в Европа са, имаме си свои разделения. Първо, Тръмп има от години един политически елит, който е на него разположение в Европа, в Централна и Източна Европа. Предимно знаем за Словакия и за Унгария, но не само. В България всъщност тръмпизма има изключително така силно въздействие и то не е само защото харесваме някакви силни хора, които говорят каквото си искат. А това се гради години наред и то благодарение на мрежата на Стив Банън. Тук той е важен всъщност. Тръмп е изпълнител на тази идеология, който той говори по неговия си начин, много опростено, много рязко, но всъщност той изпълнява един проект, който от години европейските лидери се притесняват, че ще дойде на дневен ред във Вашингтон и той дойде. Реакциите бяха най-вече за един сами остър език на Ванс. Речта му беше, както казах, първото е обявяване на идеологическа война и второто критики към политики, които Европейски съюз изготвя години наред и включително Европейска комисия от регулациите на големите технологични компании, което видяхме, че те застанаха зад Тръмп, буквално и преносно, още на инаугурацията на деня, в който той стъпи в длъжност. Тогава имаше много интересни така вълнени в средите на биткоин. За Тръмп. Дигнат. Това нещо, което в Щатите много се засегна, в Европа почти го нямаш като тема, но Тръмп използва и тези способи. Също така регулациите свързани с така наречената джендър политика, което е абсурдно, защото такъв термин няма реално. Той се наложи заради крайната десница в Европа и Щатите, но действително това е безмислено. Джендър политика е имало винаги. Това е политиката към домашно насилие, половете, равноправие и така нататък, но това всичко е проблем за администрацията на Тръмп. И всъщност Ванс обяви думата дезинформация едва ли не вече за табу, защото той обърна наратива. Ако говориш за дезинформация, значи слагаш също така. Което ние го чуваме в България от години, като опорка.
Аз слушах на Тимоти Снайдер сега в последно време, слушам доста лекции интервюта, които дава в интернет, и едно от нещата, които каза за свободата на словото, че всъщност свободата на словото не означава да разпространяваш лъжи. Свободата на словото, смисълът от нея е да защитава хората, които имат критики към властта и са уязвими. А на практика, сякаш в САЩ става все по-трудно да критикуваш властта. Аз съм изкарал даже тук някои от постовете на Илон Мъск, който всички предполагам знаят, купи X. Много хора си правят този експеримент с неговия изкуствен интелект, задават въпрос кой е разпространител номер едно на дезинформация, и дори неговия изкуствен интелект го определя Илон Мъск като най-големия разпространител на дезинформация. Включително ето тук, това е анализирал 1000 постове на Илон Мъск, половината общо взето са full of shit. Непрекъснато го изобличават в лъжи от най-простите неща, като това, че има много висок левел герой в Диаболи, коя беше там някаква игра. Сега тук друга голяма лъжа го изобличиха от последните дни за двама астронавти, които са от няколко месеца на Международната космическа станция, и Илон Мъск казва, че бил направил всичко възможно да ги освободи, но Байден не ги върнал и по политически причини останали тук, докато ето тук шефа на Международната космическа станция си казва, че това е още от септември месец е планирано така, защото си има такъв регулярен курс, който е през няколко месеца и няма смисъл да се харчат няколко стотин милиона, тъй като са в безопасност. Но аз ще те върна на реакцията на европейските лидери след това, тази реч на Джей Ди Ванс. Се свика извънредно заседание на някои от по-големите военни сили в Европа. Ние бяхме една от многото непоканени страни. Какво си казаха там и какво решение се взе? Има ли някаква яснота?
Да кажа само, че аз съм също и следовател към Атлантически съвет в Щатите, което означава, че ние имаме доста информация, която идва от подобни форуми. Не всичко може да се каже, но в момента главната борба и на тези срещи е запазването на атлантизма, което е основната идеология на НАТО. От 60-те години се проповяда така доста навсякъде в съюзническите държави. И този всъщност атлантизъм е в момента под обсада от самата американска администрация. И това се усеща много дълбоко, особено на подобни срещи. Затова и Макрон свика основните военни сили в Европейски съюз. Имаше, разбира се, обидени гласове. Защо не са поканени? Да, може би е странно, че Полша не беше поканена, или пък Румъния, държави, които са доста напред.
Не беше ли на първо?
Полша, да, но има едно отношение, което за съжаление се видя в тази среща, на разделението между западните сили, грубо казано, и Източна Европа. Защото Полша се опитва от години да каже: хора, ние граничим с Беларуси, така враговете на Европейския съюз, и трябва да дойдете тук, за да видите реално за какво става дума. Какво имам предвид, че войната в Украина, разбира се, се усеща, и това го казвам и лично, посещавайки тези държави, много силно се усеща и в Молдова, и в Полша, в Чешката република, в Словакия също, не случайно Фицо използва тази действителност там. Румъния също, не случайно Букурещ е толкова активен играч на сцената на сигурността и отбраната, и то доста активен съюзник на НАТО. Но в същото време техните гласове, дори на Полша, която има много силна армия в момента, ново оръжие, те закупиха близо 1000 танка от Южна Корея, които са модификации на американски танкове, са доста добри. Но поляците мяко си останаха също леко в страни за сметка на държава като Германия, например, която тя е икономически силна, но във военно отношение в момента е изключително в тежко положение. Да не говорим, че инфилтрацията на крайно десни елементи, дори в специалните части, е на много високо ниво. Толкова високо, че в едно от разследванията последните две години на германска военна прокуратура трябваше да бъде цяло звено разпуснато, защото имаше елементи на алтернатива за Германия в тези части, които спазаха друг дневен ред, очевидно. Но Макрон свика тази среща главно за да види готовността на европейски сили. Първо да поемат отговорност за отбраната на Европейския съюз и второ да се мисли дори за офанзивни действия при нужда. Това е тема табу все още, за съжаление. Казвам съжаление, защото разбирам мнозина и в нашата държава, които хората искат да си живеят живота, грубо казано. Само, че този живот може много лесно да бъде стринат при много малки обстоятелства, които се случат. Войната в Украина не е толкова далеч. Това е нещо, което си говорим от години, но истината, че Европейския съюз трябва да засили доста отбраната. И това беше идеята на тази среща.
Те го направят ли това нещо и въобще колко бързо може да стане, защото от няколко новини, които видях, в момента има масово струпване на руски войници в Беларус.
Да.
Четох, сега не знам, ти ще кажеш вярно ли е, не е ли вярно, различни доклади на западните служби, че Русия се канела да атакува някоя натовска държава, вероятно от прибалтийските страни. Аз тук съм изкарал кратка хронология за тази една седмица, колко срещи се състояха. Значи след речта на Мюнхенската конференция, след това Илон Мъск, общо взето той приглася и мултиплицира голяма част от проруските позиции на американското правителство. След това идва тази среща на върха на няколко европейски държави. Втора среща на европейските лидери. Междувременно представители на Русия и САЩ се срещнаха в Рияд, където пак се заговори, че Русия е искала НАТО да оттегли своите войници до нивата, които са били през 97-ма година, mm-hmm. което означава България също да не е член на практика на НАТО и да бъде изключително уязвима страна. Вярни ли са всички тези неща? И защото те звучи много притеснително, какво ни очаква от тук нататък?
Да, всичко, което изброя, е абсолютно вярно. Това е хронологията. Руска федерация веднага да припомним, че това е част от стратегическите цели на Руска федерация. Оттегляне на границата на НАТО до 97, което означава де-факто и ние да не сме в Алианса. И като цяло това е много давнашна цел. България е една от таргетираните държави и доста време. И създаване на приятелски политически елит, въздействие върху академични среди. Това се гради години наред. Не примерно както в някои европейски държави, да кажем има засилване на пропаганда 2-3 години до 5-6 максимум. В България и на Балканите имаме десетилетна политика и тя се засилва, грубо казано, от влизането ни в НАТО. В тези години до сега, всъщност, тези усилия не са спирали. Те са последователни на Москва. И срещата в Рияд беше до някъде да се каже, да, това са нашите искания. Нали, да, руснаците казаха това на американската делегация. Отделно вдигане на санкциите и общ бизнес, възстановяване на дипломатически отношения напълно. Нали, тоест нищо не е имало.
Да.
Сега връщаме се към добрите стари времена, но самата среща не произведе нищо реално. Всъщност след Рияд няма някакви значими действия. Освен, че всъщност виждаме, че Тръмп влезе в остър дискурс с Зеленски. И може да се очаква всичко, защото всъщност в момента администрацията на Тръмп обвинява Зеленски, че мирният процес е спрян заради него. Както ти каза в интрото, той в момента е определен за агресор директно. Срещата на G7 също се очаква да е провал като общо изявление. Има традиция вече 3 години да се обявява
Да, сега си тази скоро 3 години от началото на войната. Аз съм изкарал, то това не е твита, в тая неговата мрежа, Труд Social. Тук корекциите видях, че са нанесени от някакъв човек в Екс. Че всъщност в това изказване е пълно с лъжи и с дезинформация. Посредствено успешен комик, похарчили 250 милиарда долара, за да спасят Украйна и тук нататък адски много неща, че парите, които Европа е дала, гарантирано ще си ги получи, а пък САЩ няма, че е диктатор и това вече се повтаря дни наред. Говори се колко нисък му бил рейтинга и одобрението. Гледам, че има много новини, че всъщност САЩ ще направят всичко възможно, за да го сменят и да сложат неясно кой начело на Украйна, докато в същото време видях пак в Екс изявления дори на опозицията на Украйна, които казват, че Зеленски все още си е легитимен президент, да. Защото след изборите през 2019 година войната започва 2020 година и според законодателството на Украйна е военния закон. Та, аз ги изброявам накратко тия неща, но ние като тук страна в Европа, да питам максимално просто, ако НАТО вече не означава абсолютно нищо и САЩ си изтеглят войниците от Европа и базите и така нататък, какво предстои за България? Какви са вариантите? Като виждаме и в парламента, какво става?
Парламента става това, което се очаква. И то е логична развръзка на години обработка на обществено мнение, ниска избирателна активност. Всичко това е важно. За съжаление, не за повечето хора в България. Ще се върна на това сега и за България, защото всъщност...
Много теми в това.
Има една много важна опорка, която се ползва по отношение на Украйна. Много и в България се използва. След изказванията на Тръмп, че Зеленски диктатор, който не е легитимен, защото не е провеждал избори и така нататък. Има тук много, много е специфично и мога да дам пример защо е толкова важно провеждането, тази тема провеждане на избори в Украйна. Зеленски не отрича провеждането на избори като нужда, нито като цяло украинското общество. Нали, защото там има разни смешки в момента, в интернет се пуска срещу Зеленски, как едва ли не се провеждат избори в Украйна, всичко се взима от него, което е лъжа и това не е вярно. Сега ползва се също повдигнатите обвинения срещу Порошенко, който се смята, че започнал кампания срещу Зеленски малко преди повдигнатите обвинения. Това вероятно ще служи като също като инструмент срещу Зеленски, но Порошенко също има доста противоречиви връзки навън, така че не е ясно, чакаме да видим защо има повдигнати обвинения срещу него. Но ще дам примери от Сирия. Там имаше редовни избори. И да припомним на хората, декември миналата година падна режима на Асад, но той беше много важен съюзник на руснаците и Иран в Близки изток, включително и на Беларус, на целият лагер, който е с Китай и Руска федерация. Но там изборите се провеждаха с идеята да покажат, а ето хората подкрепят президента Асад. И много интересно как се провеждаха. Те се провеждаха буквално в зоните контролирани от режима, обаче бяха представени, че това е поголовния резултат, всички са гласували за тях. При Украйна имаме много подобен момент с местния контекст. Ако се проведат избори, защото руснаците ползват много добре инструментите на демокрацията срещу демокрацията. Ако се проведат сега избори, те няма да могат да се проведат в окупираните територии. Очевидно.
Да.
Което след това се използва за легитимност. Тук не са провеждани избори за украински президент, защото де-факто ситуацията е друга. Това са части на Руска федерация. Ако бъдат сега проведени, това означава буквално легитимност за окупираните територии да станат част от Руска федерация, което Украйна няма как да допусне. Затова се и протака процеса за взимане на решение за провеждане на избори, защото тези избори трябва да бъдат проведени на територията на Украйна, което де-факто означава и окупираните територии. Ако щатите изтеглят своите сили от Европа, разбира се, че това е удар за НАТО, но не е най-сериозният удар, защото НАТО все пак е алианс. Щатите наистина имат така доста видимо присъствие военно, но всъщност загубите на терен могат да бъдат възстановени с европейски сили и като цяло натовските части, които вече са разположени в Източна Европа. Американското участие, например, в нашия район е минимално. Те участват като част от учения около Черно море, около Румъния, Турция, Полша също, но все пак вече имаме доста видимо присъствие на литовски войски, полски, норвежки, датски. Швеция засили също контингента си в Балтика, изпрати 500 войници там в края на миналата година. Така че европейските сили вече бяха се задействали края на есента, защото те знаеха, че най-вероятно Тръмп ще дойде отново на власт и имаха вече някаква идея, че НАТО трябва да действа дори с минималното участие на щатите. Защото за сега говорим, че щатите няма да излязат от НАТО. Нали? Това ще вече е сценарий Армагедон.
Все още това чак не се очаква да се случи.
Ами така, не се очаква за сега, въпреки че Тръмп критикува всъщност отделянето на средства за членовете. България за сега добре се справя, между другото, като след години наред не плащане на вноски в НАТО. В момента
2%
това,
ли? Стигнахме. Да. 2% от брутния вътрешен продукт.
Точно така и сме доста добре по този параграф. Обаче другия проблем е с патенти за оръжие и технологии, които НАТО споделя. И в момента само една трета от тези патенти са европейски. Това означава, че трябва да се засили най-малкото финансирането на програми за развитие. И какво значи за България всичко това?
Ами... А какво значи за Европа? Защото, съдейки по всички изказвания, до момента не сме видели нито една критика от Доналд Тръмп и там хората около него спрямо Русия. В същото време, сега поправи ме ако греша, ама Европа не пазарува ли основно оръжие и военна техника от САЩ? Това не ни ли прави още по-уязвими? Едно, че първо трябва да дават повече пари, второ, кой ще ги произвежда тия оръжия, ако вече САЩ, нали, не са ни съюзник?
Определено те, но Тръмп много, много интересно, че той позволява закупуването на американско оръжие. Значи, говори, има изявления, да. Също време не е забранил купуването на оръжие.
Става просто за много милиарди, там така. Няма как да секнат.
Включително това оръжие има зелена светлина да бъде предадено в Украина. Тоест, ако европейски сили си платят за това оръжие и го предадат на Украина, няма проблем. Така, това е, нали, не е променено решение, това е от преди няколко дни. Той го потвърди като политика. Но европейските компании също не са за подценяване. Даже няколко от тях в момента имат голям ръст на производството. Предимно германски компании, които изнасят и в Украйна производство. Турция също подпомага с значително оръжие, включително дронове украинската армия. И като член на НАТО също е много важен съюзник. Но разбира се, че мощностите, които Европейски съюз има, не са като тези на военния комплекс на щатите. И това е защото дълги години европейски държави не считаха за нужно да отделят голям процент от бюджета си за производство на оръжие, за разлика от другата страна, Русия, Китай, през тези, грубо казвам, 35 години от 90-те насам, отделно те пък имат много повече вкарване на...
Европа, може ли да кажем, че вече е сигурно, че са решили да инвестират доста повече в...
Определено.
Което обаче означава, че по-голям процент от брутния вътрешен продукт, ако отива за въоръжаване, ще има по-малко, предполагам, социални надбавки. Упростено казано, ще живеят по-зле европейците следващите, не знам, може би 10-20 години.
Ами, грубо казано, толкова е периода, защото ако започне сега това по-усилено производство и отделено внимание на сигурност и отбрана, да, поне 15 години ще трябва да има урязване на други сектори, включително зелена енергия. Вероятно зелената сделка ще бъде ударена. Така че...
А има ли истина в информацията, че Русия се подготвя да удари друга страна?
Да, всъщност това, което ти избори, това е много важно. Най-вероятно става дума за Латвия. От балтийски държави тя е най-слабо, най-слабо подсигурена военно. Има значително руско малцинство, което също така създава проблеми за сигурността, защото не е ясно какво се случва в районите с руско горящо население. Латвия също така се притеснява от границата си, от към Беларус. От 2-3 години балтийски държави изграждат обща инфраструктура за отбрана, но тя, ако бъде атакувана, може би само Естония може да реагира по-силно. И ако имаме това, което се носи като информация отвътре, че се успорва член 5 на НАТО от щатите, т.е. за зимната отбрана, това е доста сериозен проблем, защото може да даде основание на редица натовски държави при удар на Русия върху Латвия или пък Балканите, защото и ние сме слабо звено, с много слаба отбрана, може да няма намеса на други държави. Т.е. да имаме чехословашки модел от 30-те години и в един момент да се окажем съседи с Руската федерация. Това е абсолютно реален сценарий, който се дискутира в натовските кръгове, защото всъщност процесът на подготовка на руската армия е много напреднал. Това, което спомена за Беларус, ние говорим наистина за подсилване с нови части, които според европейските и украинското разузнаване няма да бъдат ползвани срещу Украина. Тези военни части има два варианта. Или ще бъдат част от тях изпратени в Либия, където руснаците подсилват в момента присъствието си, което е също проблем за Европа, тъй като е на видимо разстояние от южния фланг на НАТО и Европейския съюз. Или пък ще бъдат използвани срещу някои от балтийски държави като най-вероятен сценарий.
Ние, имайки предвид, че граничим с Сърбия, която е проруски настроена страна, дори повече от нас, и с Турция, която там не знам какви са нейните позиции, какво изобщо, на какво може да се надяваме всъщност? А защото на втората среща, която беше инициирана от президента Макрон, ние в началото също сякаш не бяхме поканени, после изведнъж се включи по Zoom.
Да.
Нашия,
а то, така то стана ли? Той включи ли се по
Zoom? Ами, аз не можах да разбера.
Видях
една снимка само там, как седи. Дали са го анмютнали, дали въобще е чул нещо. Не ми е ясно, но предвид факта какви партии са в парламента и как се изказват, ние и как по-скоро не се изказват, България в момента категорично не стои с европейските страни. Тоест, да, ние директно сме, сякаш вече сме се отказали и сме подарени на Русия. То така изглежда. Не изглежда ли така?
Така изглежда със сигурност отвън, защото има много сериозни теми, които отиват в страни. Нали? Видяхме консултативния съвет за национална сигурност, занимава с вейпове, което... Искам да окажем това на публиката. Вейповете сами по себе си не са проблем. Проблема е мафиотски бизнес, който вкарва наркотични вещества, използвайки пазара на вейпове. Така. Но това не е тема за такъв консултативен съвет при президента. Това е сериозен орган, който вейповете би трябвало да се занимава МВР с тях. Но МВР са много заети в момента да покриват проблема в бургаската полиция. Затварям скоро.
Да.
Вейповете станаха някакво едва ли не се отвлече внимание. Само че аз оставам с друго впечатление. Онлайн хората не имат отвлечено вниманието. Също те дискутират темите, които ти задаваш като въпроси. Този съвет остана някъде там по официалните изявления. Да, години наред, да припомним, че първите буквално дни на втората инвазия на Русия в Украина, България директно участва в подкрепата на украинската армия. Това вече не е тайна. Тогава, поради политически причини, не се говореше директно. Да, участваме, подпомагаме военно, снабдително и така нататък. България участваше. И то с голяма гордост го правеше това. И не малко от военните среди България бяха за тази политика. Но аз помня Включително аз съм водил спорове с хора, които са в отбранителния сектор, които оспорваха подготовката на Русия за влизане в Украина. Буквално часове преди това да стане факт.
Да, да.
Нашите дипломати, конкретно един от посолството в Киев, беше нарекал преувеличаване на американците тези доклади. Няколко часа по-късно видяхме рано сутринта какво стана и всъщност имаше инвазия. В първите часове обаче две държави от нашия сектор тук подпомогнаха с доставки. Буквално през нощта това се случи. Едната държава е България, другата е Турция. През Одеса се вкараха доставки за украинската армия. И в този смисъл за Сърбия е много интересно да се говори, защото Сърбия има много интерес в политика към Руска федерация. Степента на почитание към Русия в обществото не е също като в България. Това е много парадоксално. Значи, те разглеждат Русия като партньор, но не като майка Русия. За тях е майка Сърбия. Няма инстанция над това.
Да, да, ама ако им обещаят, тук ще имате малко нови територии.
Ами...
Те, предполагам, са доста по-добре подготвени.
Първо, те военно са много, много по-добре подготвени. Да. Те имат добро оръжие, обновено. Армията им е също значително по-така усъвременена от нашата. Дори Албания в момента е с по-добра армия. Казвам дори, защото Албания е от страните, които десетилетия наред не е вкарала пари в нещо подобно, но през последните години инвестира в модернизация на армията. Сърбия обаче има много конкретни цели. Те знаем, че са свързани с Република Сръбска и Косово, но дори самия Вучич и неговия така шеф на разузнаването Вулин, който все още има силно влияние, той е изключително проруски настроен, но дори те двамата не позволиха до сега руснаците да имат база в Сърбия. И това стана голям проблем между Москва и Белград, но те са категорични. Сърбите не искат да допускат руско присъствие военно. Така че да, ако им бъде обещано, вероятно ще кажат супер, ние сме партньори, братски държави и така нататък, но не съм сигурен дали това ще стане действително. Докато при нас имаме сериозна инфилтрация на силите за сигурност. Имаме сблъсък вътре, спорове, които се водят по коридорите между офицери на тема Русия. Това е 2024-та последния случай, с който аз знам.
Ай, предвид всички скандали около ДАНС, там с руските шпиони и какво ли не, аз съм останал с впечатлението, че ние сме тотално продънени от към национална сигурност и в службите хората ни по един или друг начин съдействат на Русия. Дори това, което каза за началото на войната, аз си спомням, че съм го чувал как точно на съвет, консултативен съвет за национална сигурност са казали точно обратното, че няма да нападнат.
Да. Да, това беше някакъв консенсус такъв.
Да.
И се успораха абсолютно всички видими доказателства.
Взривовете на сумати оръжейни заводи, доказателствата, че Русия е намесена, да. Нашите хора пак по никакъв начин не виждат нищо наредно.
Аз очаквам, значи нашата военна индустрия е доста добре организирана. Проблемът е, че държавата не участва реално. Всъщност тези дружества имат свои цели, които използват държавна логистика, за да снабдяват клиенти по цял свят, но наша държавна военна индустрия е проблем за Русия, ако тя излезе извън обсега на Русия. Затова бяха тия взривове няколко и аз смятам, че ще има още такива. Какво стана с темата за барутния завод?
Да.
Това е изключително...
Тя не е влязла в националните медии.
Това е толкова важна тема. Барута и в днешно време е изключително важно вещество за производството на всяка вид снаряди и патрони и така нататък. В Европейския съюз има недостиг на производство на барут и Франция е основният производител. И в случая идеята за завод в България, тя е напълно приложима, защото ние имаме опита в това. И как да си обясним спирането на проект за такъв завод, който ще даде и работа, който ще даде и сигурност, пари в бюджета, освен ако няма натиск отвън, този завод да не се случи.
И този натиск е упражнен от Делян Пеевски, който се представя като евроатлантик. Всъщност,
вече не.
На практика,
вече не е модерна.
Да. Сега вече груми пак суросоидите. Макар, че ще се бори за еврото. Уж.
Но... Еми, имам време, трябва малко да парите да се да дойдат на открито, на чисто, тогава може евро вече.
А, то, в този смисъл и като казах еврото, понеже ми се иска и за срещата на Зеленски да те питам с Ердоган и на позицията на Китай, но нашата, ако трябва да дефинираме нашия национален интерес, от какво ние имаме нужда и как бихме могли да бъдем възможно най-сигурни? Не е ли именно да се държим колкото се може по-близо до Европа?
Разбира се. И България би трябвало да засили своите отношения с Полша, Турция, Чешката република и Румъния. Това са най-близки държави, които първо най-бързо могат да се намесят при проблеми със сигурността. Разузнавателните им служби са добри. Особено Полша и Чех имат много добри структури. Имат добро отношение към България. А Турция в контекста на Украина категорично срещу Руската федерация. И там този въпрос е ясен за Анкара, защото Турция исторически няма и не може да позволи в Черно море, Южна Украина да бъде в руски ръце. По този въпрос ние може да използваме всъщност общата защита, както се случи няколко пъти при чистенето на мини в Черно море. Когато румънците и турците помогнаха с тези мини, които идваха от към именно минирането на залива при Одеса. Но България най-малкото това може да направи, но чисто ако нашите власти имат това желание. Просто се поддържат едни чисти отношения ясни в отбранителния сектор с Варшава, Прага, Анкара и Букурещ. И това се прави лесно за една седмица. Оттам нататък инвестициите в армията заложително трябва да бъдат вдигнати. Ето сега имаше много така видимо, че 30% са увеличили заплатите на военнослужащи и администрация. Реално увеличението е 18%. Къде са отиши 12%? Нямаме представа.
А защо е 18% това?
Еми защото някъде се губят пари. Това е въпрос на много по-умни от мен хора, които са вътре в комисиите. Но реално имаме на лице хора, които се занимават директно с националната сигурност на България, които взимат едни доста тъжни суми. Те не могат да издържат семейството си нормално.
От нещата, които ти следиш, как би определил действията за момента на българското правителство? Те правят ли нещо за това, което ти спомена, че
не
трябва
мисля. Не мисля.
Да засилим отношенията виждаш, с Полша, че... Турция и така нататък?
Ти виждаш колко всъщност те...
Не са ли се снишили доста?
Много. Всъщност, ние се занимаваме с изключително локални теми, говоря като власти. Пак казвам, че теми като вейповете са... Това е проблем на вътрешно министерство. Има комисии за това, има структури. Не е нужно да занимаваш целия парламент с това. Но при условие, че има теми, които изобщо не искат да бъдат дискутирани, които удрят национална сигурност, факт е, че вероятно ще гледаме точно това, което сега гледаме в парламента.
Въпросът е дали това снишаване е случайно, за да видят на къде ще тръгне, да ще задухат световните ветрове, или всъщност е едно категорично заявяване на позиция, защото много експерти говорят и за бюджета, който се внася, че всъщност е направен така, че да не влезем в еврозоната. Тия всичките спорове, има ли дупка от 18 милиарда, няма ли, 2 месеца ни продъниха ушите с тая дупка, след това Теменушка Петкова отива на някаква европейска комисия и казва, готови сме. Как стават тия неща? Смисъл, на мене поне, аз се надявам да си внушавам, ама на мене ми изглежда като нашите управляващи да ни тикат много сериозно към това да станем 16-та република или по-скоро някаква губерния, която след това видях един статус на, забравих името на тази жена, която каза, че всъщност Русия, такива страни, които са и губерни, тя ги ползва в последствие за свежа сила. Ако си мислят, примерно българите, които симпатизират на Путин, че ако дойдат братята руснаци, така ще се спасят от войната, точно обратното ще стане.
Ами, да, имаме и примери за това. Примерно Абхазия, която е окупирана грузинска територия, но призната като отделна република само от Руска федерация. Иска, не иска, изпрати сили в Краснодар за подготовка за влизане в Украина, защото техните сили се ползват като един план Б, понякога и като пушешно месо в, на фронта. Така че да, това е практика. Но на мен всички тези години на бездействие ми говорят точно това, че е търсен ефект. Да се замислим защо, например, летище София толкова години не може да стане едно хубаво европейско летище, което да поема достатъчно брой самолети. Защото в момента много полети отиват или към Атина, или към Белград, към Букурещ. От тук се прикачат някакви от време на време. Ами идеята е, че ти като имаш летище, това предизвиква поток от хора, които виждат много неща. Осветява се тая държава. По-добре си седиш там, за да върви ония бизнес, който носи най-много пари. Това е бизнес с оръжия и бизнес с влияние, който отдавна Руска федерация има в България и те не го крият. Това дори не е теория на конспирацията. Това е държавна политика към Балканите и в частност България. Не е нещо, което... Даже не от сега. Ние имаме всъщност още от времето на царска Русия такава политика.
Ако погледнем пак по-глобално на нещата, пак видях в интернет някъде, че Тръмп в момента Китай вижда като най-голяма заплаха за САЩ и по време на студената война САЩ се сближава с Китай, за да може да неутрализира Съветския съюз.
Mm-hmm.
Затова сега прави същото, само че обратно, тъй като вече Китай е по-силна от Съветския съюз, се сближава с Русия, за да може по някакъв начин да подкопае Китай, да излезат на преден план в тази световна борба за надмощие. Само че видях и доста ключови разлики, че вече първо Русия е изключително зависима от Китай, не е като едно
Абсолютно.
Време, и че много неща всъщност ще се объркат. Но това ли е всъщност по-голямата стратегия на Тръмп? Защо го прави това нещо?
То много са интересни отношенията между Пекин и Москва през десетилетията. Защото, както казваш, те в момента са доста различни от предишните, да кажем, съветското време. След 1949 година, да върнем малко назад, когато комунистическата партия печели гражданската война в Китай, националистите се изтеглят в Тайван и там всъщност остават до днешен тези, които са антикомунистическите сили след 1949 година. Мао Цзедун и последвалите лидери на комунистическата партия имат изключително да кажем неприятелско отношение към Съветския съюз. Може би един-двама лидери, включително Си Цзинпин в момента, са харесвали политиките на Сталин, но не Съветския съюз. Защото Съветския съюз разглежда Китай през цялото си съществуване, буквално до разпадането на Съветския съюз, като територия, която може да бъде ползвана за работна ръка и за земеделие. Това е политика на Съветския съюз от дълго време, включително Западен Китай, района известен като Синдзян или Източен Туркестан, както и Монголия, са били разглеждани от Съветския съюз като територии, които принадлежат на Съветския съюз. Има няколко дипломатически кризи между Пекин и Москва, точно по тези линии. Владивосток е другата тема, която Китай в момента повдига, че това е територия, която Китай е владял и е завладяна всъщност много по-късно от Съветския съюз. Така че двете държави исторически нямат такова приятелство, както Иран и Русия. Все пак половин Персия, Втората световна война е под съветска окупация. И тези теми са използвани широко и в Иран, и в Китай, като така да повдигат националистическия градус. И тогава, всъщност, 80-те години, щатите използват това противоречие между Съветски съюз и Китай, за да могат да прокрадват своята политика в Югоизточна Азия. Тогавашното китайско ръководство е много добре, така се отнася към щатите. Самия Си Цзинпин обикаля едни ферми в Средния Запад, спи даже една седмица при фермерско семейство, там да види как се развива земеделието в Щатите. Някои идеи са взети тогава от няколко от лидерите на комунистическата партия, внесени в Китай като образец. Това по-късно се променя, особено след като Си Цзинпин взима властта 2013 година, той промени цяло политиката на Китай, но пък, както каза, нещата вече са с обратен знак. Тоест, Китай очевидно е по-силната държава от този съюз между Русия и Китай. Си Цзинпин използва в момента Руската федерация като преден пост в чисто военен смисъл, тъй като Китай не иска да започва военни действия. Идеята на Си Цзинпин в стратегията, която развива, първо говорим за един доста сериозен удар по западна система, която в чисто финансов смисъл. Не случайно Китай година ред опитва да промотира юана като алтернативна валута. Те опитаха с Саудитска Арабия 2017 година Саудитска Арабия да започне да продава петрол в юани. Не се получи тогава, но Китай удря тази финансова система и този удар е на няколко нива. Войната в Украина е военното ниво. Всъщност Руска федерация в момента служи като тази военна сила, която Китай не иска да използва, но Китай наблюдава, например, много отблизо тези военни действия и участието на Северна Корея, да не забравяме, че има севернокорейски войници в...
Хиляди умряха вече.
Точно така. Ами тези севернокорейски войници докладват и в Пхеньян и в Пекин. Китай е силно заинтригуван какво ще се случи в Украина, защото това е, както казвам, единия от слоевете. Другият слой е атака по западните валути посредством търговски войни, които в момента Китай официално казва, че няма никакъв проблем, но според мен Си Цзинпин е готов да влезе в търговска война с Тръмп и всъщност тук вече ще се проличи кои сили са по подготвени за такъв
конфликт. Как да тълкуваме изказването на външния министър на Китай, който каза противно на позицията на Тръмп, че Европа трябва да има място на масата за преговорите за случващото се в Украина?
Европа е превъзходно място за китайски бизнес. И да не забравяме, че до съвсем скоро тази инициатива 15 плюс 1 мисля, че беше инициативата за Източна Европа. Китай много е промотираше. Това бяха всички Балтийските републики, източноевропейски държави. Една много сериозна инициатива за икономическо обвързване с Пекин, която обаче заради Балтийските републики малко по малко започна става на заден план, защото те се отказаха от тези партньорства. Италия пък също наскоро, след като дойде на власт Мелони, тя също изкара Италия от един пояс един път. Тази глобална търговска инициатива на Китай, но Европа е страхотно място за китайския бизнес и всъщност смятам, че до последно Пекин ще опитва да влияе на политически решения и най-вече регулациите, защото всъщност Европа в момента удържа фронтовете заради регулациите, с които има, включително нали, от онлайн пространство до търговските споразумения.
Аз колкото повече те слушам, толкова повече се чудя как е възможно да не стигнем до Трета световна война, защото едните с другите са врагове, ама в същото време сега се опитват да си сменят позицията. Така са преплетени нещата и толкова много интереси има всеки един и в същото време вече няма сякаш нито една велика сила с голяма военна мощ, която да се противопоставя на това безразборно по-силния да си взема някакви територии, които си хареса. Та, ако трябва да разчертаеш така няколко оптимистични и няколко песимистични сценарии за Европа и за България, какви варианти виждаш ти лично?
Сега чисто на ниво противопоставяне, това, което ти описваш, вече сме стигнали до момент, в който тези тектонични плочи, ако може да използваме подобни термини, най-общо казано, те вече са до момент, в който се сблъскват. Всъщност нямаме това буферно разстояние, което тези плочи могат малко или малко да се напаснат, както беше последните 30 години. Ние правим стъпки, ма ето ви, давам ви на вас, ама вие тук ще си мълчите, или пък няма вкарате войски някъде. Този момент отмина. И това, което ти описваш като сериозен проблем, той се вижда реално липсата на комуникация и де-факто изпълнение на международни ангажименти и законодателство като цяло. Това се вижда директно и в ООН, в отношенията между държавите. Ние нямаме реално диалог вече. Имаме някакви изявления, лидера на едикоя държава казва отпред и се връща. Там няма диалог. Няма дори вече срещите зад кадър, които зад кулисите, които държавите опитват да олигорират някакви проблеми. Да си кажат, не трябва да стигаме до този момент. В момента има и в Европа много все повече държави, които мислят, че Европа, да се върнем към началото на разговора, трябва да се върне дори като военна сила. Тук имаме директен резултат от речта на Ванс, че очевидно ни трябват европейски военни сили, защото НАТО сам по себе си като алианс е отбранителен алианс. И това е проблем, защото в един момент може да се наложат офанзивни действия. Тези теми трябва според да бъдат табу. И не може да си мислим, че живеем на някаква фантастична земя, в която има мир и благоденствие. Няма. Този момент отмина отдавна. И всъщност ние трябва да мислим, за съжаление, което с теб си коментирахме, че най-вероятно ще бъдат урязани някакви социални придобивки. И тук е много важен момент Европа да остане вярна на себе си. Тоест, регулациите, които съществуват и те работят, да не бъдат сбутани някъде въгъла и да не всъщност Европейска комисия да не се подава на натиска, който в момента има от големите технологични гиганти, които, да не забравяме целия ни разговор, който водим, тези компании са основна част от разговора. И вече имаме изключително различно тълкование на това как тези компании участват в политики. До сега компании като Google, Microsoft, така нататък, да не говорим за компаниите с изкуствен интелект, те бяха някакси средство, нали? Бяха нещо, което ползваме. Социални мрежи, така. В момента те са фактор и определят политики. Всъщност, тук за мен е много важно и за сега е положително, че Европейска комисия няма намерение да дава назад. Регулациите, те са изключително важни и за мен също положително, че започна да се говори най-накрая 2025 година за отбрана и сигурност на Европейския съюз. Доскоро Европейския съюз беше просто икономически съюз, нали? Нещо, което не върви вече.
А това, което се случва в САЩ и с Илон Мъск, пак като продължение на това, което казваш за технологичните компании, все повече се говори, че всъщност демокрацията в и Тимоти Снайдер това казва, е пред много сериозна заплаха, защото Тръмп и Илон Мъск нарушават конституцията както си пожелаят, не се съобразяват с нищо и имат огромен брой хора, които ги подкрепят и ги аплодират за това, което правят.
Да, но има и такъв брой от другата страна. И да не забравяме, че Тръмп спечели с много малка разлика, която в контекста на щатите означава, че грубо казвам половината население не е гласувало за Тръмп. И това е много важно, не се забравя. Всъщност в подобни периоди, в които явно навлизаме, така очевидно трудни периоди, много лесно да забравиш, че има и другата възможност, че ти не си сам в това. Това, което Европейска комисия има като политики, антитръмп силите, които са в щатите, които за сега бавно действат, но вече има сигнали, най-малкото на съдебно ниво, там може да се въздейства все още. Въпросът е дали Тръмп ще бъде американски президент в истински смисъл на това, което исторически е доказано, като че ще уважава законите. Или той вече ще действа, както написа в неговата социална мрежа, че този, който защитава родината си, не нарушава закон.
Да.
Това е много, много сериозно изказване, което може би ни дава някаква представа какво може да последва.
То не е ли вече ясно, че май няма такива намерения да го прави? Аз днеска гледах или изказване на говорителката на Тръмп на Белия дом. Преди мача Канада-САЩ, хокейния двубой, който Канада спечелиха с 3 на 2, тя каза, че ще стиска палци, Тръмп се бил чул с американския отбор и вярва, че ще победят скорошния 51-ви щат на САЩ в този двубой. Това си го казва директно на пресконференция. Те имат вече такива неща, които са, меко казано, скандални. И да. Възможно ли е САЩ да стане авторитарна държава?
Абсолютно е възможно. Всяка държава може да стане авторитарна. За съжаление, по-голямата част от човешката история е свързана с авторитарно управление. Също демокрацията е нещо ново за историята. На нас се струва много отдавна, но както виждаме и у нас, демокрация трудно се прави, когато нямат пари. Хората почват се сещат, ама аз имам нужда от нещо друго, което не ми дават онези там политиците. И всъщност, като няма политици, какво има? Тирания. Колко ние израсахме с идеята, колко лошо се занимава с политика. Нашите родители също са израсени с тази идея. Не дей да говориш за политиката. То няма. Те всички са хаймани. Да. Това какво означава? Ако те всички са хаймани, кой взима решенията вместо тях? И вместо ти да имаш представители в парламента. Очевидно е, че ще ги взима ЦК. И между другото, в историята на щатите вече имаме момент, в който и нацистската партия 30-те години е била на път да спечели доста подкрепа. Така че никога не е изключено залитането към авторитаризъм, но тук вече е важно доколко са силни институциите, защото щатите все още са силни, включително съдебна система. Ние знаем къде сме със съдебна система.
В този смисъл, между другото, само като каза тирания, се сетих пак за Тимоти Снайдър и неговата книга On Tyranny.
Аз всичко се препоръчвам от Тимоти Снайдър.
Да, и сега видях пак от вчера една статия, че хората си купували тази книга. Има повишен интерес да я четат в днешно време.
Това също е ефект, който аз си дам сметка от изказанията на Тръмп и неговите приближени, че включително Мъск, те бяха много изненадани, че други държави реагират с налагане на мита и заплахи.
Така ли?
Той света не е просто едно земно кълбо, което Тръмп казва, там се случи еди какво си, както беше с абсурдната му идея за газа. Той така действа. Тук има 2 милиона души. Няма значение, ще ги пратим в пустината. Той без това там не се живее. Що не се живее там? Може би е свързано с политики, които подкрепяш. И всъщност тяхната голяма изненада е, че видиш ли, има институции, които не са съгласни да залиташ към авторитаризъм и че другите държави не са съгласни ти да им налагаш тарифи, които са абсурдни. Те са абсурдни за щатите. И с това да приключим, че най-голямото контейнерно пристанище в щатите, Лос-Анджелес, отбелязва за един месец 10% минус на износ. Това е огромно като загуба.
Тук гледам и един подкаст, скоро разбрах, който бил изпреварил Джо Роган за пръв път по месечни слушания. Те коментираха, че пада малко рейтинга на Доналд Тръмп. Вече има и доста протести.
Има и отделно, че
колко е все още може да се говори за това, не знам. Ето, това е подкаста Medias Medias Touch.
Все пак, нали, ние го знаем и в България, че малко като пренаситиш темите, хората почват губят интерес, защото така, добре, айде, нали, разбрахме, че уния са лоши, ама само това да говориш.
Пак да те върна на България, какъв е въобще оптимистичен сценарий за България в тази ситуация? Има ли? Какъв е оптимистичният сценарий? Защото ако приемем дори, че САЩ се превърнат в авторитарна държава, предвид базите, които имат и предвид склонността и скоростта, с която хората обръщат палачинката и изведнъж от проруски станаха и протрамписти рязко. И в парламента се говори, примерно Радостин Василев, бил казал, не съм го слушал, как ще Ако зависи от него, щял да убие Зеленски нещо такова или щял да го затвори някаква така тъпотия, прочетох. Ние не сме ли като най-лесната територия за окупация? Аз Това се чудя. Ясно е, че моят подкаст тогава няма да съществува. Рязко. Рязко ще бъде
приключен. Може в някой от мазетата.
Да.
И по съветско време имало нелегални такива, които са излучвали на радио
частоти. То още, че не знам колко, няма да е много труден за намиране, сигурно. Ама... Какъв е оптимистичният сценарий пред България? Има ли такъв в тия времена, дето идват?
Аз съм традиционно песимистично настроен, защото за да се случат процесите, трябва да започнат. При нас не са започнали. Нали, ако сега има промяна в политики в България на местно ниво, т.е. ние да си стегнем нашия двор, за да можем да сме интегрална част от Европейския съюз и последвалата инфраструктура на отбрана, ние трябва да променим много неща, но те не са започнали дори да се осъждат. И ако бъдат започнем, ако сега започнем, ще има ефект след 10 години. Ние не сме започнали. Очевидно е, че тези регулации, които Брюксел иска, те и тук не говорим за политическа идеология. Ето, видяхме, че за едно денонощие се обърна целият наратив. Очевидно, че няма идеология, която прино Орбан или Фицо, те си спазват години наред, станали са проруски или, айде да кажем, пропутински, защото там проруски не е точният термин, но да кажем консерватизъм в някакъв техен прочит. Те го спазват обаче постоянно това. Те нямат промяна в... Откакто са обладали властта в Унгария и в Словакия, при нас има постоянно лавиране. Какво е посланието от Брюксел? А, добре, сега сме такива. Защо тук е най-важният въпрос? Са парите. И ако има по-силен отглас в Брюксел, че всички страни членки трябва да спазват общите правила, които са приети, много лесно могат да бъдат притиснати тези хора, защото всъщност ще почнат да губят пари. Това е най-големият проблем за тях. Не е, че да. Тръмп или някой друг. Идеологията няма никакво значение. Но без, нали, има стара истина, без коректива, който да идва от гражданско общество и общество като цяло, няма как да се възпират авторитарни залитания, защото няма при слаба система, съдебна система, при икономика, която се дирижира от компании близки до политици, няма как да реагираш на това.
Еми аз ще запазя своята глътка оптимизъм. Надявам се, че гражданското общество и институциите в САЩ наистина ще издържат и няма да се превърнат в авторитарна държава. Европа какво ще направи, не знам, но тук... Да, много съм оптимистичен, наистина просто. Колкото повече се замислям, само като се сетя кои партии са в парламента и как сега предлагат закон да не пращаме войници, някаква декларация или какво предвид, че никой не е искал това изобщо
не е
от нас.
Никога не е
стало
дума,
да. Да, но ние превантивно
вече. Но така е представено.
Вече.
И всъщност да. Всички хора ще чуят как е представена версията.
И че другите едва ли не искат да влизаме
точно
във война.
Така.
Страхотно. Ако трябва за финал да препоръчаш хората да се информират от някъде по тия теми, YouTube канали или Telegram групи, какво би препоръчал?
Аз бих сега... има вече доста добри канали в социалните мрежи, дори в TikTok, където...
Така?
Които, нали, ние го свързваме TikTok с... проруска пропаганда, про-Китай, но има доста проевропейски акаунти. Просто трябва да може да ги прати и да ги споделиш.
Да.
Защото сега не мога
да... Да, може да ми пратиш едно.
Но книги така, също. Да, книги... Тимоти Снайдър е много интересен автор, защото той описва и история. Нали? То не,
да,
не е само политически. Точно така, неговата серия от лекции, за който ползва английски. Но има и... Всъщност, ако се преснят хората да ползват английски, има преведени също книги на Тимоти Снайдър. Серхи Плохи, който всъщност украински историк, който също е много добър историк. Той не е просто всички мразим Русия. Той е професионален историк и книгите му са преведени на български. Всичко свързано с демокрацията, политически процес е добре дошъл за четане.
Добре, благодаря ти. Така малко засегнахме, загатнахме по-скоро какво се случва в света и аз ще се радвам някой път пак да дойдеш, тъй като очевидно ще имаме поводи да, да си говорим по тези поводи.
Дано да е още в студио, пък не, ще го пренесем, смисъл, ще дойдем да помогнем.
Да, двамата от мазе онлайн някъде ще...
Аз мисля, че няма да се стигне чак до такива ексцесии, защото, както казах, лош, такива мерки по принцип са лоши за бизнеса, и, а тези хора се интересуват само това.
Дори този сценарий, в който Русия се кани да напада друга страна, пишеше, че 2027-2029, т.е. имаме поне още 2-3 години.
Това,
да
е, това е оптимистичен
така
момент.
Ли? Да. О, ужас. Значи не се знае дали имаме 2-3 години по-спокойни. Добре, благодаря ти
и
до нови срещи. Чао.